Memorandum svobodného občana. Slované mohou rozhodnout o dalším osudu Evropy, pokud se spojí a budou rozhodující silou vzdorující okupantům a válečným štváčům, kteří nás po celé generace postrkují ke vzájemné nenávisti a vraždění. Osud světa, jak ho známe, spočívá v našem svědomí. Proto signatáři memoranda svobodného občana vyzývají, aby se naší prioritou stalo funkční referendum, ve kterém by se každý z nás mohl rozhodnout, zda se naše země vymaní z temnoty, anebo se vydá za skutečnou svobodou, kam tedy vede, vystoupení z NATO, neutralita, přímá demokracie, vlastní nezávislá měna, plná potravinová soběstačnost, státní banka s nulovým úrokem, strategické podniky v rukou občanů, školství a zdravotnictví hrazené ze státního rozpočtu a veřejnoprávní média pod přímou kontrolou. Více naleznete na stránkách www.memorandum.sk. Ve spolupráci s časopisem Zem a Vek připravil Svobodný vysílač a Studio Kadaň. Právě bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač. Tak, dámy a pánové, nakonec tedy, jako vždy říkám, budeme vysvětlovat my, jelikož jsme v informační válce a spousta lidí ještě spí. Takže já vás zdravím a vítám u zpráv bez cenzury zde na Svobodném vysílači CS, Studio Kadaň a také na Odyssey, tedy u Studia Kadaň, to najdete odyssey.com. No už, dámy a pánové, projedeme si zase informace, máme tedy v středu 27. března Dity a Malvíny tady slaví jmeniny, takže přejeme vše nejnej. A my se koukneme na ty zprávy z domova, také speciální vojenskou operaci Ruské federace na Ukrajině, také se koukneme přímo na Ruskou federaci, také se koukneme na něco z Evropy a mrkneme se taktéž ještě na svět, že ano, Blízký východ počítám, že tam mám a také možná nový světový neřád anebo něco dalšího. Tak koukneme se na to, jdeme se kouknout na Erika Besta, já už vám to dám obrazem, kde to máme. Munice a dezinformace, než se tedy středeční Final Word název tento článek. Je to smutné, ale pokud je pravda, co minulý týden tvrdil tedy Jurij Švíc na YouTube o muniční iniciativě pro Ukrajinu prezidenta Petra Pavla, tedy agenta Pávka, že ano, znamená to, že Pavel je chodící dezinformační kampaní. Podle Švíce neměl Pavel s vyhledáváním granátů nic společného, ale byl využit k legalizaci obchodů dobrovolníků, zřejmě napojených na zpravodajské služby, a tím dostal příležitost posílit svou politickou autoritu. Z velké části je trh se zbraněmi ovládán zpravodajskými službami, to dodal tedy Švíc, ale Česká republika je jen ta, který z ničeho nic prý dokázala najít značné množství nábojů. Pavel při včerejší tedy návštěvě v sídle Bezpečnostní informační služby hodně mluvil o dezinformacích. Podle jeho slov se prostřednictvím dezinformací našim protivníkům, daří zasévat mezi občany nedůvěru ve státní instituce a také prezentovat realitu v jiné podobě, než jaké se opravdu odehrává, což v konečném důsledku může mít zásadní tedy bezpečnostní dopady. Těžko si představit, jak by Pavlova malá muniční maškaráda mohla přispět k posílení české bezpečnosti, píše tedy Erik Bez ve svém Final Wordu. No už přesně takhle to je. A ze stejného hnízda, dámy a pánové, nám přiletěl nebo se nám vyklubal jiný ptáček, který má sice ale stejného tatínka, že ano, tím je Petr Kolář a další, takže se na ně jdeme kouknout. Tak, pojďme se kouknout na paní Nerudovou, to už zase tady straší a ta je tedy ta prudce inteligentně nadaná, takže říkám, jsou ze stejného hnízda, to jsou prakticky dvojčata, že ano. Tak, vyrobili ji a řekli, jak ji budou tlačit. To tedy píší na parlamentníchlistech.cz. No, vládní hnutí STAN představilo tedy svou kandidátku do voleb do Evropského parlamentu. V jejím čele stojí tedy neúspěšná kandidátka na prezidentku Danuše Nerudová. Jak sama říká, lídrem kandidátky je ona, protože si prostě ve STANu všechno dobře spočítali. To uvedla tedy Jana Bobošíková. Cituji, jsme se prostě dohodli, že jsme lidi, kteří mají rádi data, že to všechno necháme změřit. A kdo má být lídr, tak jsme to prostě všechno nechali změřit, no a vyšla jsem já, že mám být tedy lídr. Zaznívají slova Danuše Nerudové. Cituji, neboli představa, že v hnutí STAN vygenerovali regionální organizace osobností, které soupeřily v kvalitě myšlenek, je prý lichá. Lídr kandidátky STAN, tedy nečlenka hnutí Danuše Nerudová, byla vygenerována na základě toho, jak se jí líbila v průzkumu veřejného mínění, nebo jak ona se, pardon, líbila. Nezapomeňme, jak se Danuše Nerudová stala veřejně známou. Ten proces byl podobný jako u prezidenta Petra Pavla. Víme, že je produktem skvělého marketingu. Mnohokrát jsme slyšeli, jak byl vykopán a vybroušen jako diamant někým tedy jiným, no? Dámy a pánové, a jeho skutečné politické názory jsme téměř neznali. Příběh Danuše Nerudové je velmi podobný. I jí vybudovali PR-isté, tedy značku, a ta se v daný moment protkla tedy s PR konceptem hnutí STAN. Poslechněte si, říká dále Jana Bobošíková. A pustila tedy úryvek a paní Nerudové, na kterém říká, samozřejmě to vybudování toho PR té značky Danuše Nerudové v této prezidentské kampani bylo hodně silný, uvedla tedy sama Nerudová. No a paní Bobošíková k tomu dodala zase svůj, pardon, bon mot, když řekla, kromě PR má 45-letá Danuše Nerudová s hnutím STAN společné i své, jak říká, přesvědčení, že by měl být slyšet hlas mladé generace. Evidentně tak usiluje nejenom o to, aby hlas mladé generace bylo slyšet, ale také, aby vynesl ve volbách co největší politickou moc. Jak už jsme říkali, pomoci k tomu má, nebo mají, totiž manažeři a titíž manažeři, kteří stáli za úspěchem prezidenta Petra Pavla Pávka při volbě tedy hlavy státu. O jejich metodách jsme vás tedy již informovali. S naprostým klidem tvrdí, že prezident republiky Petr Pavel přijal ve volební kampani roli míče, se kterým si hraje šikovný marketingový tým, dodala tedy Jana Bobošíková a ještě se trefila, když říkala, stejní markéři, tedy mají nyní v rukách kampaň hnutí STAN, tedy i Danuše Nerudové, ve volbách do Evropského parlamentu. A pokud prezidenta Pavla přirovnávali k balonu, nebo k Mičudě. Pro Danuši Nerudovou se hodí stejný marketingový koncept, ale s jiným názvem. Co takhle třeba čokoládová tyčinka? Ptá se tedy dále Jana Pobošíková. To asi ve svém tedy pořadu, aby bylo jasno, počítám, protože to je hlavní platforma, kde paní Bobošíková je. Tak, pojďme se na ty i chtěli kouknout, že ano, co s námi dělají. Doplnit doma zásoby a válka s Ruskem, tvrdá zpráva Čechům. I o Fialovi, než se další článek z Parlamentních listů. Koukám, že se mi vycucal celé. Tak prý budeme mít levnější Velikonoce než před rokem, protože balík surovin na velikonoční pečení letos stojí méně než v loni, hlásá tedy hrdě Česká tisková kancelář. Publikuje výpočet tedy ze slevových letáků, podle kterého klesly. Tak vidíte, budu muset pro kapesník skočit a vykýchnout si pořádně. Publikuje výpočet ze slevových letáků, podle kterého tedy ceny klesly hlavně vajíček, mouky a také mléka. A rozradnost na vás tato zpráva, dámy a pánové. My se na to koukneme, koho to mělo rozradostnit. Protože, jo, o tom píše Vidlák, takže se na Vidláka mrkneme. Ale vám tam musím něco pustit, nějakou písničku nebo aspoň nějaký předěl. A skočím si tedy pro...
Když všichni lžou, tak říkat pravdu není jen akt vzpoury. Je to přímo revoluce. Je třeba dobře si to rozmyslet, protože pravda je zbraň. Hledat pravdu, to chce víc než jen třídit data. Musíte pátrat i v sobě. A jít do hloubky, ať vás to zavede kamkoliv. Protože na všechno se jednou přijde.
Tak, měl bych to stihnout všechno a jdeme se kouknout dále. Omlouvám se, zkrátka takhle to v životě chodí a někdy je potřeba něco ze sebe dostat ven. Tak, tak ceny, což o to, cena vajíček i mléka opravdu o něco klesla. No a v akcích bude nejspíš i mouka na pečení, když nám teď pšenici levně přeci dodává Ukrajina. A kdo může, ten ji kupuje, mele. A když nevyjdou koncentrace pesticidů, tak ji naředí moukou z českého obilí a hurá s tím do Hitler marketu, který potřebuje dostat lidi do obchodu. Oni ti šmejdi zákazničtí, jak si přestali utrácet. Mají hluboko do kapsy a Fiala jim slíbil růst mest, ale zatím se dočkali spíš tedy propouštění zase jen z práce. A tak se letos na Velikonoce musí obchodníci podělit o menší tržby. Prouza zařídí v ČTK tedy takřka reklamní článek. Dáme slevu na pár základních surovin a pak je obereme na tom ostatním. Taková česká klasika. Co myslíte? Bude levnější zelené pivo, které tady na Moravě vždycky pijeme na zelený čtvrtek? Silně pochybuji. Blbá pomláska pro měšťáky už také stojí klidně 150 korun. Naštěstí my, venkovani, si tatar upleteme sami. Zemědělci samozřejmě dál neprodávají tedy svou loňskou úrodu a pokud ano, tak pod výrobními náklady. V tomto ohledu je ten evropský hodnotový nebo hodnotný volný trh, samozřejmě plný předpisů na ochranu v uvozovkách spotřebitele, poměrně macešský. Tedy tady u nás, ve Francii prý ne. No. A ne, že by na to stát, tedy ne, že by na tomto stál svět, ale jen tak prý pro zajímavost. Cena kaká najednou prudce vyskočila. Na světových burzách stojí dvakrát víc než začátkem roku. Prý kvůli tedy neúrodě. Čokoláda tedy může zdražit. Vysvětlete čtenářům Parlamentních listů, prosím, zní další otázka. Jak je možné, že si někdo hraje s cenami zemědělské produkce takto brutálním způsobem a má občan začít tedy skupovat čokoládu? A Vidlák, který říká, neberte mě úplně za slovo, protože se pokusím tedy v několika větách vysvětlit něco, co vznikalo půl století, ale věc se má asi takto. Náš globalizovaný trh ve své podstatě nutí všechny aktéry, aby dělali něco nejlépe na světě. Pokud to tak dělat nebudou, tak zkrachují. Všichni se musí přizpůsobit tomu, kdo produkuje nejlevnější, a převzít jeho metody, i když jsou to metody gangsterské, nebo když to drancuje přírodu. Tímto způsobem jsme celosvětově vydojili půdu a co jsme nevydrancovali, to si vzala eroze. Všude se pěstuje jen to, co tam má nejlepší podmínky. U nás je to tedy třeba řepka, ve Španělsku zase pomeranče. Bavlna ta se pěstuje v Kyrgyzstánu a kakaové boby hezky v teple. Diverzifikace je stále menší, tedy ta rozdílnost. Pak stačí jeden rok zblázněného počasí a všichni zírají, že se kakao neurodilo. A ceny jdou nahoru. Další rok se to zase stane s jinou zemědělskou komunitou. Komunitou. Občas to musí být tak drastické, že vznikají arabská jara, kácí to zavedené trůny a svrhává to diktátory, o kterých vy jste nikdy neřekli, že tváří v tvář hladu byli tak slabí. Nevím, jestli by občané vydělali na nákupu čokolády, ale určitě existuje dost zemědělských spekulantů, kteří na tomto zdražení vydělají tedy zaručeně. Ale to není pro malé žabaře. Dneska se komodity neprodávají na tuny, ale na železniční vagóny. Dneska se prodávají na celé tedy zaoceánské dokonce lotě. A kdo není schopen koupit alespoň 100 000 tun naraz, ten mezi totiž velké hráče nepatří. On ten článek a ten rozhovor je ještě delší, takže vy se na něj pak budete moci kouknout sami v přiloženém odkazu a študovat tady Danuši Pindruši. Nerudovou necháme být a koukneme se na bolševickou gumu na Hradě. Martin Koller na paralelně jsem tady vytáhl. Tak má to jenom 2 minuty a 46 sekund, takže se nejdeme kouknout. Jirka Havel a Martin Koller na paralelně. Tak je to tady nějaké malé, víc to nevytáhnu. Počkejte, ještě bych mohl takhle. Jdeme se na to
mrknout. Když se na to podíváme, no tak Pavel, ten ani tu intelektuální úroveň nemá, to je klasický vojáček. Já bych řekl, že je to takový zelený Lojza, který pronikal vpřed hlavně tím, že úspěšně podlézal a zezadu ho tlačili soudruzi ze strany. Takže když to řekneme trošku vulgárně, tak on se vlastně dostal nahoru především správným otáčením kabátu a lezením do zadku. Vzhledem k tomu, že těch zadků bylo od těch 70. let poměrně hodně, tak bychom ho možná mohli s určitou nasázkou označit jako muže tisíce řití. Je to člověk, který má omezený rozhled, je to typický velitelský kádr od armády. To znamená, pro něj je úžasné a pohodlné, jestliže mu někdo dává rozkazy a on je plní. Ráno budíček, potom vykakat, vyčůrat správnou rukou a správným počtem lístků toaletního papíru si utřít zadek na rozcvičku, poté snídaně, oblít si uniformu a plnit úkoly. No, tak co dělal pak takový velitel Pavel? On nevelil ostatně nikdy víc než v praporu, což je několik stovek vojáků. Za co vlastně dostal toho armádního generála? No, především za služby cizákům a za podlézání, když to řekneme na rovinu. No a čím se takový velitel praporu zabývá? Rozdělováním úkolů svým podřízeným, teda nějakému tomu poručíkovi Pavlovi, poté teda on byl ten velitel praporu. No a ti kontrolují denní řád, dělají cvičení, začíná to nějakým ranním nástupem, no a končí to tím, že tam někdy vojákům kontroluje, jestli mají vyčištěné zbraně, ostříhané zátylky a umyté nohy. Já bych řekl, že tohle je poměrně velmi málo na to, aby někdo dělal prezidenta republiky. Kromě toho tím, že je to zelený vojáček, kterého můžeme přirovnat k důstojníkům z dobrého vojáka Švejka nebo k lampasákům z černých baronů, No tak bohužel je tu ta realita, že on si navykl hlavně na velké příjmy, na to, že to poslouchání cizáků se vyplácí a on je schopen skutečně dát jakýkoliv rozkaz, aby se zavděčil, protože on nic jiného, než vlastně plnit ty rozkazy neumí. To vidím jako obrovský problém a vzhledem k tomu, k jeho mizernému rozhledu a ochotě převlékat kabáty, je to pro mě člověk, který podle mého názoru by mohl na tom Pražském hradě někde stát jako strážný v té budce u vchodu, ale rozhodně ne na tom hradě sedět a rozhodovat o osudu spoluobčanů.
Tak, tolik tedy Martin Kuller. Viděli a slyšeli jste. Když tak to samozřejmě najdete, normálně si dáte do vyhledávače www.paralelne.cz a tady to máte, směřujeme k totální válce v Evropě za potlesku hlupáků, kdy postavíme v Brně pomník ukrajinskému Hitlerovi a další věci, takže na to se můžete kouknout, já si myslím, že to je tenhle pořád z 28. Ne, to nevím. Možná. Aktuality nevidí taktický jaderný úder jako problém. Ne, možná z 15. To je blbost, aby to bylo z 28. Takže se na to můžete kouknout, dámy a pánové, zase pak sami. Měl jsem tohleto video tedy samozřejmě zřadit ještě před Danuši Pindruši a samozřejmě před Vidláka, ale nějak se mi to zatoulalo. Dozadu koukneme se na... A možná i takhle, a určitě i takhle. Jste v rauši, Bartošovi prý výbuchu, tedy v ruce jeho poslední krok, tak se na něj jdeme kouknout na Ivánka, že ano. Tak, za Piráty jsem dnes vyzval koaliční partnery, aby o úmluvě o prevenci a potírání násilí poprvé dostala možnost hlasovat i sněmovna. Po tom, co se událo v Senátu, by mohla alespoň dolní komora dát jasně najevo, že nám záleží na obětech a boji proti domácímu a sexuálnímu násilí, že odmítáme žít ve středověku. Bylo nám přislíbeno, že se prověří tedy možnosti dalšího postupu a zda dostane naše země šanci na reparát. No, můžete s tímto posunem ze středověku začít krůček po krůčku. Třeba když se na místo falešných válek o Istanbulskou úmluvu konečně vrhnete na dotažení vaším rezortem zpackané, tedy digitalizace stavebního řízení. To hoří víc než toto trapné předvádění se. Napomenul pak na ta předcházející slova Ivana Bartoše, tedy senátor Zdeněk Hraba. A někdo k tomu dodává Ondřej Šimíček. Již jsem myslel, že populismus a obstrukce jsou doménou ANO a fašistů z SPD, ale asi jsem se mýlil. Stejně jako u sňatků osob s odlišnou sexuální orientací, přesvědčuju kolegy tedy v ODS, že je to správné, ale toto obcházení standardního demokratického procesu mě uráží, je to zneužití obětí domácího násilí pro exhibici. Nakonec se bude smát opět Babiš, neděkujem, dodal k tomu tedy Ondřej Šimíček. Česká republika, i když je tady uvedeno zase Česko, no ale to je to označení pro ten vyrobovaný koncentrák na našem území, že ano. Tedy další lokajskou zemi pro Spolkovou republiku Německo, a tak to tady máme. Takže podepsali jsme Istanbulskou úmluvu v roce 2016, zatím ale nedošlo k její ratifikaci, která musí proběhnout jak ve sněmovně, tak v Senátu. Zatímco velká část evropských států už úmluvu ratifikovala, obě komory českého parlamentu téma dlouhodobě odsouvaly. No, text úmluvy má prý za cíl tedy řádně trestat domácí násilí, sexuální obtěžování, znásilnění, nucené sňatky nebo tzv. Zločiny ze cti či zmrzačení genitálií. Podle úmluvy bývají ženy mnohem častěji tedy obětí domácího násilí a také sexuálního násilí než muži a proto je potřeba bojovat s genderovými stereotypy ve společnosti. No ale podle některých senátorů, jako je například tato úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí, jen ideologickým dokumentem, který je založen na genderovém třídním boji a mohl by vést k diskriminaci zase mužů. Takže všechny skutky požadované Istanbulskou úmluvou k trestání jsou prý navíc zakotveny tedy v českém právním řádu. O Istanbulské úmluvě už se i na půdě parlamentu, dámy a pánové, vedly debaty, jednání. Semináře tam byly. Několika hodinové, mám tady výstřižky, mám tady asi 5 nebo 8 hodin ohledně Istanbulské úmluvy, kde se o tom hodně mluvilo. A toto téma je opravdu další, jenom zase víření vody nebo nějaká bouře ve sklenici vody nebo v mém případě v šálku, tedy melty s mlékem, protože to jsou idioti a skutečně tady Bartoš a další vylízanci a další jantaři si tady budou vymýšlet furt nějaký krávoviny a všechno. Co pak znásilnění není trestné v České republice, co pak domácí násilí není trestné v České republice, obtěžování, ten jakože stalking a další věci, to není trestné v České republice a další a další a další. Vždyť to přece tady dávno máme. Je to jen další pochod institucemi a je to jen další bič a nesmyslná krávovina. To si prosím uvědomte a najděte si tedy zodpovědné. Myslím, že i Jana Zvěrtek-Hamplová, senátorka a další se tomu věnovali, takže určitě Istanbulskou úmluvu najdete. A kdybych to tady měl rozvést, tak bych zase musel vyštrachat všechny ty příspěvky, které k tomu byly tady z počítače a měli bychom zase na několik hodin vystaráno o vaši zábavu, protože bychom se na to mohli kouknout. Ale pokročíme dál, čas letí. Skoro půl hodiny jsme věnovali, tedy 26 minut. Jsme věnovali České republice, což si myslím, že je dostatečné, aby jsme viděli, kolik exotů tady je a živíme je všichni. Tak se koukneme tedy na Státní dumu, která ocenila, teď už se koukneme. Počkat, proč mi to skočilo? Státní dumu si nedáme přece. Jo, on to tady Vašík takhle dal, dobře, tak si to dáme. Je to sice takový mix, takový pelmel, takový myšmaš. Tak se na to koukneme, co se nám tady děje, a já to zase nezvětším, tak vám to jenom přečtu. Ukažte. Víc to tady nevytáhnu a vy víc ani neuvidíte. Takže Státní duma Ruské federace ocenila teenagery, tedy 11-leté, kteří prokázali hrdinství při pomoci, když se evakuovali lidi tedy z radnice. To není Krokus City Hall, to není radnice, vy idi. Takhle to zase překládá Google. Je to městská hala a není to radnice. Zkrátka je to koncertní a obchodní centrum v Moskvě. No a dobrý, no. Takže to víme, že se stalo 22. že ano. Další zprávy k této hodině. Podle Sergeje tedy Kovalenka, generálního ředitele společnosti Jasno, která je součástí energetického holdingu DTEK, je ukrajinská energetická soustava v důsledku posledních stávek, tedy útoků, značně poškozená, což může do léta vyústit v nedostatek tedy elektřiny. Na Ukrajině se zde uvádí. Britský ministr obrany Grant Shapps, který byl obviněn z podvodu při podpoře Ukrajiny. No kdo by to byl řekl, že teda to nějaký Brit, to tak vážený lordi, že by podváděli. No ale zatím je to jenom obvinění, že ano, k soudu to ještě asi nešlo a tak dále. Takže uvidíme, uvádí to tedy Daily Mail, britský deník. Takže se asi rozkrádaly miliardy pro Ukrajinu. Částka, kterou dáváme Ukrajině, je 2,5 miliardy liber, což je téměř přesně tolik, kolik činí škrty v rozpočtu na obranu Británie v příštím roce. Těchto 2,5 miliardy liber pro Ukrajinu není součástí britského obranného rozpočtu. Nelze utratit dvakrát stejnou libru. Citovali novináře bývalého parlamentního náměstka, ministra zahraničí pro ozbrojené síly Marka Francoise. A jak upozornili pozorovatelé, tedy Francois, obvinil Šapse tedy z podvodu, protože vojenskou pomoc Kyjevu počítá jako financování britské vlády. No a dále na Ukrajině gubernátor části tedy záporožské oblasti ovládané ozbrojenými silami Ukrajiny uvedl, že v noci na středu byla tedy výbuchy poškozena řada infrastrukturních zařízení v části záporožské oblasti ovládané ukrajinskou armádou nebo tou sebrankou ozbrojenou. No a moldavské úřady tedy reprezentované vládnoucí stranou Akce a Solidarita. Jsou připraveny zlikvidovat jakoukoliv konkurenci, čímž podkopávají základy demokracie, jak prohlásil lídr opoziční strany s názvem Šance, Alexej Lungu. No a tak to na Ukrajině taky jsou tak demokratičtí, až tedy zakázali snad 8 opozičních stran, že ano, média všechna byla vypnutá, která nejsou poplatná Kokainskému v Kyjevě a Kličkovi a dalším těm kašparům. Tak to je to ta naše hurá demokracie. Co to tady máme? Šéf SBU ukrajinské Maliuk, kterého ruská vláda tedy v nepřítomnosti obvinila z teroristického útoku a napomáhání. Mimo děk, který přiznává odpovědnost Ukrajiny za vraždu ruských civilistů. Šéf pak FSBčka, tedy Aleksandr Bortnikov, řekl, že je čas uznat kyjevský režim jakožto teroristický. Je to tady video od Ozzy Kozaks, tedy od Ozzyho Kozáků. Jediné noviny v ukrajinštině. A on to tam docela zajímavě říká, takže kdo si trošku dokážete přeložit tu angličtinu, tak se na to můžete zadívat a trošku zastudovat. A nebo když ho víte, to je ukrajinštině, ale...
...підготовкою різних диверсійних актів і багато всього іншого. Засуджений заочно, якщо я не помиляюся, до 14 років позбавлення...
Так то рада, že tento rádoby dialekt ruštiny jenom kazí tu samotnou krásnou znělou ruštinu, stejně jako cokoliv jiného. No tak na to se budete moc kouknout. Cože se to děje?
Čau.
A my se koukneme dále, koukneme se na Ukrajinu. Ta bude vždy vděčná vojákům jednotek Azov. Zelenský opět veřejně vyznamenával tedy zase tyto nácky, fašisty, teroristy a hrdlořezy, aby jsme se na to koukli.
Гвардії України, зокрема воїнам підрозділу Азов, які захищали Маріуполь та Азовсталь.
Гарні бойовали в Азову, тедy Азоваці в Маріуполі, а в заводу Азовстал. Я не знаю, чи той Магор Вишнюпаний факт так мови, або чи так мови. Jenom teď, když je pod vlivem drog a dalších věcí.
Že musí tak mluvit, jakože aby to bylo drsný, nebo... nebo já nevím, jak on takhle mluví, jestli takhle mluvil i v tom pořadu Kvartál 95,
nebo jak se to jmenovalo, ta ukrajinská zábavná úchylná show.
A v dalších, tak to fakt nevím, jestli takhle hrál i prezidenta Ukrajiny v tom Sluha národa, tam seriále, ale je to celé divné, možná už mu to fakt klukovi Volodějovi leze celé všechno na mozek a je už jenom skořápka a nějaká plachta poháněná větry, ale jakými, to se ptejte, jo, to už jsme tady měli, tady toho kašpara. Takže stále Azováci, stále ty zmetci, kteří, dámy a pánové, za kterými jel Štětináč, europoslanec Jarda Štětina, který šel tenkrát protestovat na Pražský hrad, když přijel prezident Xi Jinping, tak tento exot se tam z důvodu svého europoslaneckého mandátu domáhal vstupu přes policejní zátarasy, myslel si, že policisty vystraší, ty se nedali. Tento zmetek se tam s nima fotil Štětináč a další.
a neustále tady vzývají, jaký Azováci jsou, tedy hrdinové. To, co Azov předvedl od roku 2014, tyto náckové, a jaká tetováníčka mají po těle jeho členové. A ty velitelé, kteří byli zajati a pak z Turecka vrátěni na Ukrajinu. Tak někteří už tedy byli zlikvidováni, jak to popisoval pan Pěkin, jen ať je tedy Recep Tayyip Erdogan vrátí do toho mlýnku na maso, že budou zlikvidováni, takže víte, že další byli v Charkově a kdekoliv jinde likvidováni. No už koukneme se dále, koukneme se na ranní tedy report od Vašíka ze speciální vojenské operace na Ukrajině, kterou tam vede Ruská federace, i když víte, že potom útoku teroristickém na Krokus City Hall městskou halu, že tedy chtějí přejít plně na válečný stav. Sice se vylučuje samozřejmě nějaká mobilizace, protože těch lidí je tam dnes dost a dost. Víte, že předtím už hlásili, že 1500 a 2000 lidí denně se dobrovolníků hlásí do ruské armády, že chtějí bojovat a kdyby spustili, tak tam mohou poslat 5 milionů lidí a do 2 týdnů budou na slovenských hranicích. I když my se na to koukneme pak zase v dalších zprávách, protože to tady k tomu taky mám, ale ne dneska. Tak, ve směru na Cherson, tedy ruské ozbrojené síly pokračují tedy ve vyřazování nepřítele u obce Krinky, probíhají tam útočné operace ze strany ruské armády. Ukrajinské ozbrojené síly byly nuceny omezit přítomnost tedy personálu, každou dodávku pracovních sil a zásob podél Dněpru, ničí totiž ruští operátoři palby a těch autonomních bezpilotníků, že ano, a dronů. Geraní a další. Doručování proviantu a dalšího nákladu nepřítelem je mimo jiné prováděno i vrtulníky z ukrajinské strany. Na záporyžské frontě postupují ruské ozbrojené síly v oblasti Rabotina. V samotné obydlené oblasti se nepřátelská pěchota nachází. Co děláš? V četných zákopech a komunikačních průchodech pod útoky ruského dělostřelectva. Jižně od Marinky jsou ruské jednotky konsolidovány v centrální části obce Novomichajlovka, o kterou se bojuje již několik týdnů, a západně od Avdijevky tedy zahájila ruská armáda útok na nepřátelské pozice ve vesnici Semionovka. Z jihu nepřítel útočí kazetovou municí, drony a vytváří zálohy. Směrem na časy FIAR tedy hlásí, že ukrajinské ozbrojené síly se připravují na stažení jednotek z Bogdanovky, o kterou se bojovalo již měsíce, a obecně platí, že tyto informace zapadají do nepřátelského plánu, tedy snížit frontovou linii a stáhnout jednotky do připravených pozic. Nacisté tedy však opustí jednotky, aby zpomalili postup ruských jednotek. V krasnolimanském směru se ruské ozbrojené síly řídí na předměstí Těrnova. Nepřítel pociťuje tedy nedostatek personálu a dříve bylo hlášeno písemné odmítnutí vstupu personálu ozbrojených sil Ukrajiny na linii bojového kontaktu z důvodu nedostatku rotace a neuspokojivý morální a psychologický stav jednotek. A Banderovi stoupenci pokračují palbě dále na civilní obyvatelstvo v oblasti Belgorod s MLRS několikrát denně, to jsou ty naše vampíry a další. Včera byly při nepřátelských úderech zraněni 4 civilisté, no ale nebudeš mi líst cikine až na ramena, že ne. Tak, to byl takový letní přehled a my už se ale koukneme dále. Tak mrkneme se zase ještě na něco se koukneme se už na Ruskou federaci, protože těch zpráv tu mám zase 14 stránek formátu A4 a to jsou jenom vlastně ještě výňatky z těch zpráv, takže se koukneme, co tady píše z Ruské federace. Dnes 27. března, ale roku 1793 vydala totiž carevna Kateřina II. Manifest o připojení zemí pravobřežní Ukrajiny k Rusku. Předtím byla území více než 200 let součástí polsko-litevského společenství. Místní ortodoxní obyvatelstvo vřele uvítalo znovu sjednocení se svými souvěrci. Kateřina II. Zdůraznila, že pravý břeh Dněpru byl dříve majetkem Ruska. No a teď my pojďme k novinkám zase ze světa. Ne, jsou to ještě novinky, tedy ještě ze speciální vojenské operace. Ve středu večer se střelili síly protivzdušné obrany 18 raket, tedy Vampír MLRS, vypálených ukrajinskými ozbrojenými silami na region Belgorod, jak uvedla tisková služba ruského ministerstva obrany. Tady si dáme tedy Kateřinu II, abyste to viděli. Plánuje se obnovení námořního obchodního přístavu Geničesk v Azovském moři, řekl guvernér Chersonské oblasti Vladimír Saldo. Když tedy řekl, v Chersonské oblasti plánujeme obnovit námořní obchodní přístav Geničesk, který byl zastaven již v 90. letech minulého století. Rusko pak považuje postoj USA k vyšetřování teroristického útoku na kroku City Hall, tedy za zjevně neobjektivní, s tím, že Washington se snaží vyhnout Ukrajině z cesty, řekla mluvčí ministerstva zahraničí Ruské federace Maria Zacharovová. A ozbrojené síly Ukrajiny nestihnou do konce léta kompenzovat kritický nedostatek personálu. To řekl v rozhovoru pro Tagesschau vojenský analytik Franz-Stefan Gady. Předtím tento expert navštívil jednotky ozbrojených sil Ukrajiny přímo na frontě a říká, cituji, hlavním problémem je spíše nedostatek personálu, blablabla, a nelze to vyřešit okamžitě. Budou to měsíce, než budou na frontu vysláni noví vojáci a pravděpodobně nebudou připraveni do konce léta. Ale tento analytik. Tak, my už se ale Kateřinu opustíme. My se koukneme na další zprávu, či článek, či příspěvek. A mrkneme se na Mariu. Tak, co tady máme? Já tady myslím, mám Marii dvakrát. Takže ministerstvo zahraničních věcí USA našlo ohromně přesvědčivou náhradu za na důkazní základnu High Likely, tedy s velkou pravděpodobností, a nahradilo ji tedy novým narrativem. Nestalo se to a hotovo. Toto uvedla tedy mluvčí ruského ministerstva zahraničních věcí Maria Zacharovová na svém tedy účtu na Telegramu, když tedy komentovala prohlášení amerického ministerstva zahraničních věcí, že Ukrajina nebyla, ale rozhodně nebyla zapojena do teroristického útoku k kroku City Hall. Nestalo se to a hotovo. To je nová tedy forma důkazní základny, která nahradila High Likely, jak uvedla tedy ve svém komentáři diplomatka. Tak a já jsem to tady neoddělil, takže počítám, že další zpráva, dámy a pánové, bude také od Marie. Tak se na to koukneme. Ne, to už je od Vladimíroviče Putina. Takže v situaci tedy související s teroristickým útokem na kroku City Hall ruská společnost prokázala tedy skutečnou soudržnost a solidaritu. Uvedl to tedy ruský prezident Vladimírovič Putin a na pořadu nebo v pořadu o opatřeních přijímaných po teroristickém útoku v centru právě tedy Krokus City Hall v Moskvě, tak aby jsme to věděli a viděli. A Rusko prý musí objasnit ještě mnohé otázky související tedy s účastí islamistů údajných tedy na teroristickém útoku v Moskvě. Uvedl to právě ruský prezident Vladimírovič Putin, takže takhle se to má. A jdeme se kouknout ještě dále. Teď už se koukneme, teď nevím, jestli je to taky Vladimír, tato zpráva, ukažte, jo, také. Takže se na to koukneme, co k tomu ještě tam všechno říkal. Oni to vždycky vytrhnou takhle, je to, vidíte, je tam ten orel dvouhlavý, což není dobrý, že jo, pro Rusko. Toho taky budu muset odstranit, toho orla ne Vladimíra samozřejmě, dvouhlavýho, pan Pěkin vám to říká. Napříč tedy touze potrestat pachatele teroristických útoků z kroku City Hall by vyšetřování mělo být objektivní a nezaujaté. To uvedl tedy ruský prezident Vladimírovič Putin taktéž a také řekl, nevyhnutně se vynořuje otázka, kdo na Ukrajině očekával pachatele teroristického útoku na kroku City Hall a tato otázka si vyžaduje odpovědi. zdůraznil tedy dále ruský prezident. Tak takhle se to má, ale ještě se mrkneme na krásnou Marii jednou. Nevím, jo, aha, už jsem ji zavřel předtím, tak teď se koukneme takhle. Tak, cítě, jinak se tady hezky umeješ. Tato je na stole a vy budete mít možná o zábavu postaráno, je tam vidět trochen. Tak, šéf evropské diplomacie Josep Borrell, který se poprvé přiznal, že Západ nemůže vyhrát, tedy, nebo nemůže nechat vyhrát Rusko na Ukrajině kvůli ambicím USA, aby byli hegemonem. Zdůraznila mluvčí ruského ministerstva zahraničních věcí Maria Zacharovová. A tak tomu říká. Je to poprvé, co představitel západního režimu nebo západních režimů tak otevřeně hovoří o podstatě toho, co se ve skutečnosti děje, napsala tedy diplomatka na svém tedy telegramovém účtu. Nejde o lásku k Ukrajincům, které západňáci už prakticky zničili, ale o snahu Spojených států zachovat si hegemonii, udržet si svoji slávnoucí roli ve světových záležitostech. A dále dodala, že v americkém přístupu k mezinárodním vztahům není ani špetka kreativity. Liberální demokraté vědí jen ničit, přičemž tento zvyk považují za záruku dominance. Mluvčí ruského rezortu diplomacie uvedla, že rolí tedy Evropské unie v této etapě je úslužně nabízet náboje koupené za peníze svých vlastních občanů, přičemž o jejich názor se nikdo nezajímal. Takže takhle se to má, abyste to věděli a viděli, tady jsem Marii tedy usek hlavu, tak za to se omlouvám, to jsem nechtěl, takhle to mělo být, tak to se omlouvám. To jsem nedohlídnul. Tak, dámy a pánové, Josep Borrell, šéf evropské diplomacie, vám to tady říká. Kvůli ambici USA být hegemonem, ale USA nejsou hegemonem. Nemají ty svazy letadlových lodí, kterými by zastrašovali celý svět. Huciové, vidíte, jak si s nima vytírají zádel. Dokonce i svoji řiď. A spousty dalších Ameriky, USA už se prakticky nikdo nebojí. A ten hegemon, to nové americké století, které bylo zavedeno na celém světě, kdy Británie měla na vodítku svého vzteklého, štěkajícího, kousajícího, slintajícího čokla, kterým jsou USA, to musím neustále připomínat, abyste si nemysleli, že Američani jsou všemocní. Ne, oni jim to zařídili Britové, kteří to tady všechno. Vždy víte, že to je země, na kterou nezapadá slunce. Víte, jak se Britové chovali v Indii, jak se chovali v Africe a kdekoliv jinde, v Ázii i nejenom v samotné Indii, že to tam muselo vyústit až další věci a spousty takových věcí. Takže my budeme zachraňovat, ale o tom to přesně je, aspoň to tento idiot Josep Borrell řekl na plnou hubu. Nevím, jestli je blbej, anebo to řekl na schvál. Aby to lidem trklo, protože oni už nám pomáhají opravdu v době největší temnoty, stačí pak malá jiskra, aby zažehla světlo pravdy, dámy a pánové. Oni nám pomáhají, stejně jako pomáhají Burešovi, tak se ptejte, čí je Bureš agent, když Burešovi nahrávají tady ty exoti z pěti demolice a další. Neustále ho posilují, neustále a neustále vám to tady budu říkat. A my si nebudeme pamatovat, co tady Andy Bureš dělal za covidového fašismu, co tady dělal za totalitu a že za to převzal zodpovědnost veřejně. A blbci ho budou zase volit. No tak. No nic, no tak blbci pak budou mít co chtěli a my se svezeme s nima, protože nemáme kam utíct. No už koukneme se ale na Evropu, už francouzští poslanci drželi tedy minutu ticha za oběti moskevského teroru. Ty velký debil to zase psal. To jim zase na infokurýru přeložil Google. Snad teroristického útoku v Moskvě, který se odehrál ne oběti moskevského teroru. To by znamenalo, že ten teror byl zosnován a pochází z Moskvy, vy exoti. Tak, ale když si to neumí někdo ani dočíst, a já jsem to taky nepřečet, prakticky na to koukám až teď, přitom jsem to skopíroval, že ano, všechno. Takže moskevský teror by byl teror pocházející z Moskvy, ale tento teror se v Moskvě odehrál. Takže jdeme na to. No, zkrátka takhle se děje, ale nikdo nejsme dokonalý, stejně i infokuriru, omlouvám se, děkuji za ty zprávy, že zkrátka je dávají. A hoci s tím Martin musí poradit a vy taky, že jo. Takže předsedkyně Národní shromáždění, bla, 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 nebudu její číst jméno číst a dělat tady ze sebe trapku, uvedla, že Paříž vždy bojovala proti islamistickému terorismu. Takže francouzské Národní shromáždění drželo před svým, tedy úterním zasedáním minutu ticha na uctění památky obětí smrtelného teroristického útoku z minulého pátku na koncertní sál kroku City Hall nedaleko Moskvy. Útok si vyžádal 139 lidí. Si vyžádal jeho životy, pardon, a více než 180 zraněných. Teď už je nejnověji, dámy a pánové, myslím 145 mrtvých, takže dalších 6 lidí zemřelo v ošetřování doktorů. Ne tedy samozřejmě tím, že by se o ní doktoři nestarali a většina měla těžká zranění střelná, když do vás někdo střílí z automatických zbraní. No. Takhle se to má. 8,5 roku po útoku v Bataclanu islamistický terorismus znovu zbaběle zasáhl publikum koncertní síně. Dodala s odkazem na sérii teroristických útoků spáchaných extremisty z Islámského státu, bývalý ISIS, v Paříži v roce 2015, kdy skupina teroristů provedla hromadnou střelbu a zajala rukomí na rokovém koncertě v sále, tedy Bataclan, přičemž zabila 90 lidí. Útok byl jedním ze tří koordinovaných útoků, které se dohromady vyžádaly tedy 130 obětí a více než 400 zraněných. A tentokrát se k útoku, nebo k odpovědnosti za útok se přihlásila odnož Islámského státu, zvaná jako Islámský stát Khorasan. V pondělí ruský prezident Vladimír Vladimirovič Putin obvinil z útoku radikální islamisty a řekl, že je stále třeba zjistit, kdo vydal rozkaz. No a šéf Ruské federální bezpečnostní služby FSBčka Aleksandr Bortnikov, který v úterý pod tlakem na to, kdo může být zodpovědný, řekl, že to mohly být USA, Spojené království a Ukrajina. No a kruh se nám uzavírá, jsem rád, že to s panem Bortníkovem vidíme stejně. O tom útoku na Bataclan, o těch jednotlivých útocích, které se tady staly, o tom, že tam vždy všechno smrdělo a nebylo tak, jak se nám dávalo, jakože to určitě bylo, jsme vás taky informovali za těch 10 let fungování svobodného vysílače CS. Takže určitě to najdete v archivu. Když ne od někoho jiného, od jiného studia, určitě ode mě, protože vím, že Bataclanu a dalším vniz ten podivný kamion, podivné, co se tam všechno dělo okolo něj, Bataclan, ty útoky na britské metro, londýnské metro a další věci, všechno jsem vám tady přinášel za těch 10 let, takže všechno byste to měli dohledat a zmapovat. Takže francouzská tady předsedkyně tedy Národního shromáždění zase jede v tom narrativu, že to dělají ty voškliví. Za prvý, ty voškliví jste si tam pustili, za druhý, tajné služby vždy pak uvedou, o, to byli takový ty vlci zabijáci, samotáři, ono jim hráblo v Kabuli, že ano. No, najednou byly koordinované útoky. A co se dělo tedy ve Frankfurtu a jinde, když koordinovaně útočili na toho Silvestra, zase krimigranti a další věci, že ano. Takže takhle to zkrátka je a někdo testuje. Někdo chce, aby se to tady mydlilo i v Evropě. Ptejte se kdo? Že ano, cui bono, v čí prospěch to je všechno, aby Evropa se stala islámským státem nebo evropským islámským chalifátem. Ptejte se na to, dámy a pánové. Jdeme se kouknout už na Blízký východ a Maghreb, je to tady také s infokuria, tak snad tam nebudou mít moc chybiček. Zmocněnec z OSN obvinuje Izrael z genocidy v pásmu Gazy. Ale říkám, za tady to jsem infokuriru rád, protože jsou prakticky jediný a nebo jestli víte i o nějakých dalších zdrojích, kteří se pravidelně věnují tedy konfliktu Hamas, Izrael, Palestina. Musíte to oddělovat, Hamas od Palestiny, jelikož nám Hamas vytvořili Mossad, MI6 a tedy CIA, tak to musíme to oddělovat od Palestiny. Západní Jeruzalém odsoudil zprávu Françoise Albanese jako pobuřující, dámy a pánové. Podle zprávy tohoto člověka, zvláštního poradce rady OSN pro lidská práva, která v pondělí pronikla na veřejnost, se izraelské akce v Gaze kvalifikují jako genocida nejméně ze tří důvodů. Albanese tedy měla svou zprávu předložit radě v úterý. Proizraelská skupina UN Watch získala předem kopii dokumentu a zveřejnila ji na internetu, přičemž ji obvinila tedy z antisemitismu. Jo, Francesca, a ne, to není Francová. Aha, tak vidíte, Martin taky dělá chyby. Ne, přečtěte si to pořádně. Cituji. Zdrcující povaha a rozsah izraelského útoku na Gazu a destruktivní podmínky života, které způsobil, odhalují záměr fyzicky zničit Palestince jako skupinu, napsala tedy, no tady už je chyba, napsala Albanasová tedy ve zprávě s názvem Anatomie genocidy. Počkejte. Vždyť není nic jednoduššího, Martin. Ale dobře, tak to dáme sem. Možná to je italská mezinárodní právnička a akademička blablabla, zvláštní zpravodajka OSN pro okupovaná po území Palestiny. Víte, co to znamená okupovaná území Palestiny? Opět si dáme historii z dějepisu a z mezinárodního práva, protože to někdo nechce chápat. A bude bránit Izrael, protože Izrael nám od konce druhé světové války a pak přes 60. léta, kdy se rozrůstal v 67. a snad 68. okupuje stále nezákonně jistá území, která patří Palestině, a Izrael neustále od té doby nerespektuje rezoluci OSN, která jasně hovoří o tom, že tam mají být dva oddělené státy, stát Izrael a palestinský stát. A Izrael neustále okupuje jistá území Palestiny a neustále tato okupovaná území rozšiřuje ve svůj prospěch. Takže to je okupace. A to je genocida, co dělá Izrael. A to už vám tady říkáme 170 a nějaký den, to, co dělá Izrael v Gaze. Nemusí na to přijít Francesca Albanese, aby nám to potvrdila. No ale pro některé to stejně nebude dost. Argumentovala, že Izrael za posledních 5 měsíců zničil Gazu, zabil přes 30 tisíc Palestinců, zničil 70% obytných oblastí a vysídlil 80% obyvatel enklávy. Když existují rozumné důvody domnívat se, že práh indikující páchání genocidy Izraelem je splněn, uvádí její zpráva. Obvinovala Izrael z porušení 3 kritérií úmluvy o genocidě, tedy zabíjení členů komunity, způsobení vážného nebo duševní tělesné újmy skupině a úmyslné udělování životních podmínek skupiny, které mají způsobit její zničení celé nebo částečně. Udělování, to je tak nějaká kravina. No ale asi víme, jak to mysleli. Jako důkaz izraelského záměru, Albánci citovali hanebnou genocidní rétoriku od izraelského prezidenta Isaka Herzoga, premiéra Benjamina Netanyahu, ministra obrany Iova, tedy Galanta, mluvčího IDF, tedy obranných složek Daniela Hagariho, ministra zemědělství Avi Dichtera, ministra dědictví Amihaje Eliyahua, a Lukid MK, nevím, co to je, Revitala Gotlíba, stejně jako další, tedy tyto lumpiky. Izraelská diplomatická mise v Ženevě odsoudila zprávu jako pobuřující a prostě rozšiření kampaně, která se snaží podkopat samostatné nebo samotné založení židovského státu. Izraelská válka je proti Hamásu, ne proti palestinským civilistům, uvedla mise tedy v prohlášení pro agenturu AFP. tedy Agence France-Presse. No, tak určitě. To jsme viděli. Tak, podle Albánce, to jsou debilové. Jo, takhle. Albanese. Tuto italskou právničku, tady ten Google překládal jako Albánce a takhle to teda. Albánce. Koukejte, podle Albánce, nekecám, a předtím to tady taky bylo, a já jsem to tady záměru Albánci citovali, takže se to volá Albanese. Francesca Albanese. Ještě jednou, ne Albánci. Podle Albanezové tedy izraelská armáda zacházela s celou Gazou buď jako s teroristou, nebo s podporovatelem teroristů, což znamená, že žádný Palestinec v Gaze není z definice v bezpečí. Události tedy za posledních 5 měsíců, které zarámovala jako eskalační fázi dlouhodobého procesu vymazávání kolonií osadníky. Osadníky tady má být, by jich chtěl, nic. Přičemž genocidu definovala jako nedílnou součást ideologie a praxe kolonialismu osadníků. No tak jo, to, přesně to jsem myslel, aby to zase nebylo otačeno smysl věty. Mezinárodní soudní dvůr na základě petice Jihoafrické republiky tedy nařídil Izraeli, aby udělal vše, co je v jeho silách, aby zabránil genocidním činům v Gaze. Albanezové zpráva tedy by mohla mít pro případ právní důsledky. Hamas sídlící v Gaze zaútočil tedy blablabla 7. října, že ano, 1147, nebo kolik to odhadli nakonec, a zajal 250 lidí Hamas, že ano. Z těch 1100 něco zraněných nebo zabitých víme, že spoustu udělala izraelská armáda, IDF, piloti vrtulníků, kteří se k tomu přiznali izraelských a další, protože dostali rozkaz střílet, tak stříleli na všechno, co na termovizi viděli, že se tam někde schovává za auty, tak to z palubních kanonů rozstříleli na sračky s prominutím. To přiznal samotný pilot izraelského vrtulníku. Video jsem vám tady přinášel, takže můžete hledat zase dále. Pojďme se kouknout. Příliš pozdě a příliš nejasné. Rezoluce totiž Rady bezpečnosti OSN o příměří v Gaze. Mrkneme se na to. Zase. No ale říkám, buďme rádi. Buď, Martine, rád. Aspoň za to, co je. Rada bezpečnosti OSN se konečně dokázala dohodnout tedy o na rezoluci o příměří v pásmu Gazy, protože USA už to najednou neblokovali, ale přichází příliš pozdě a nevolá po trvalém příměří. Takže Radě bezpečnosti OSN se konečně podařilo schválit rezoluci požadující okamžité příměří v pásmu Gazy. Válka, která začala tedy útokem Hamásu na Izrael 7. října, o tom, jak to všechno bylo, jsme vám tady taky říkali, a vyžádala si desítky tisíc životů, může být o malý krůček blíže ke svému konci, alespoň by v to člověk tedy doufal. Rada bezpečnosti OSN hraje často pouze dekorativní roli, pokud jde o skutečné řešení problémů. A někdy škodnou, když se stálí členové Rady bezpečnosti nemohou dohodnout, což konflikty jen zase zdržuje a prodlužuje. Takže konečně už tedy se Američané vzdávají práva veta. A pojďme se kouknout, jak je to s tou sebeobranou versus brutální útočnou válkou. Podle ministerstva zdravotnictví pásma Gazy bylo tedy k dnešnímu dni v pásmu Gazy zabito 32, ale to je staré číslo, 32 333 Palestinců, 74,5 tisíce jich bylo zraněno. Kromě toho bylo během své profesionální činnosti v tomto konfliktu zabito více než 90 novinářů, a to jsou děsivá čísla. Během války vysílala zpravodajská média denně záběry izraelských leteckých útoků, zabíjení civilistů a lidského utrpení. Často se ukazovalo, že Izrael sleduje vojenskou strategii záměrného ničení a vyhnání palestinského civilního obyvatelstva. Ukazuje to i srovnání tedy počtu obětí ve dvou nejvýznamnějších vojenských konfliktech současnosti, tedy na Ukrajině a v pásmu Gazy. Vezměte si například zdroj, který nelze označit jako proruskou propagandu, tedy německý web Statista, Podle jejich informací bylo na Ukrajině k 29. únoru letošního roku zabito 10 675 civilistů a dalších 20 080 lidí bylo zraněno. Civilistů. No nazdar, až mi z toho pospad kalendář. Ztráty v pásmu Gazy za posledních 5 je někde v louby, 5,5 měsíce dosahují 32 tisíc, tedy těch 333 mrtvých a 74 694 zraněných. U dětí je to ještě jasnější, protože v Gaze to činí 40% obětí jsou děti, tedy asi 12 tisíc mrtvých dětí. Zatímco na Ukrajině bylo za 2 roky zabito 589 dětí. Podle oficiálních údajů stálo téměř 6 měsíců izraelské sebeobrany životy 3x více civilistů a více než 20x více dětí než celé 2 roky takzvané brutální ruské útočné války. Pravděpodobně musíte být redaktorem německých mainstreamových médií, abyste se drželi těchto jasných čísel, že Rusko vede brutální, tedy útočnou válku, zatímco Izrael úplně uplatňuje své právo, tedy přeci na sebeobranu. A pak je tu také otázka, zda tedy zničit Hamás nebo zničit Palestince a také ohledně souboje mezi Netanyahuem a USA. Thomas Reper to tedy sepsal a ten celý článek je velice, velice dlouhý, ale my se mu nemůžeme věnovat, takže vy si to i s těmi chybami překladovými zkrátka dělá jim to Google, no dobře, kluci se s tím neopravují a holky, tak ale buďme rádi aspoň za to, Martine, takže se jim ještě jednou dodatečně omlouvám, je to ale vždycky na sejří, protože zase myslím si, že tu češtinu a že ty informace kazí oni, nevím, to snad ne, ale tak do prčic, mohl by to tam někdo zkontrolovat a dát to česky do pořádku, aby to dávalo smysl, ty zprávy, no ale nemají asi lidi, mají omezený zdroje, víme, jak to tady chodí s alternativou, takže když tak přispějte i infokurýru, nebo zkusíme jim najít a třeba se s nima dohodnu a budu jim ty články nějak korigovat, nebo něco takového, nevím. Protože říkám, ty Google překlady, to je hrůza, to úplně změní smysl toho sdělení, to je hrůza. No, jdeme se kouknout ze světa, co se tam děje. Zase infokury, no, ty jsi teda namazal mautine. Koukneme se, americká média říkají, dámy a pánové, prý to, vidíte, a je nadávám a pak je taky vysosávám, tak jsem, Americká média říkají, že USA jsou blíže než kdy jindy konečnému kolapsu, tak. Všechny světové říše se nehroutí jako padlé stromy. Místo toho pomalu slábnou, jak jim tedy série krizí ubírá sílu a sebevědomí, až se najednou začnou rozpadat. To byl příklad tedy britského, francouzského a sovětského impéria. Totéž se děje v imperiální Americe. Tvrdí to tedy Alfred McCoy, profesor historie na Harringtonské tedy univerzitě ve Wisconsinu, který napsal svůj názor pro politický časopis Salon. Americká éra, tedy po studené válce, na začátku tohoto století zažila svou vlastní krizi s katastrofálními invazemi do Afghánistánu a Iráku. Nyní se na horizontu dějin rýsují další tři imperiální krize. V Gaze, na Tajvanu a na Ukrajině, které by mohly kolektivně proměnit tedy malou imperiální recesi v příliš velký, rychlý pokles, ne-li tedy konečný kolaps. Ať už je krizové řízení úspěšné nebo neúspěšné, obvykle zahrnuje tedy křehkou rovnováhu mezi domácí politikou a globální politikou. Současnou těžkou situaci Ameriky lze ale alespoň částečně vysvětlit rostoucí nerovnováhu mezi domácí politikou, která se zdánlivě rozpadá ve švech, a řadou složitých globálních otřesů. Ať už v Gaze, na Ukrajině nebo dokonce na Tajvanu, Washington prezidenta Joe Bidena zjevně není schopen sladit tedy domácí politické záměry s mezinárodními zájmy impéria. A v každém případě bylo špatné krizové řízení jen umocněno chybami, které se nashromáždily za desítky let a proměnily každou krizi v hádanku, která nemá snadné řešení nebo možná nemá ani žádné řešení. A jednotlivci, nebo jak jednotlivci, tak kolektivně, se tedy špatné zvládání těchto krizí pravděpodobně stane tou důležitým ukazatelem případného tedy úpadku Ameriky jako globální velmoci doma i v zahraničí, domnívá se dále tedy americký profesor. Tak, jako úřadující prezident musí Joe Biden tedy letos v listopadu nést tíhu jakékoliv změny situace a následné politické škody po sobě samotné. Pokud se to stane tímto způsobem, tedy tak v současném bažinatém světě, americká globální hegemonie zmizí úžasnou tedy rychlostí a brzy se stane jen vzdálenou vzpomínkou. Ale vždyť o tom vám povídá pomalu každý pořad Valerij Viktorovič Pěkin, že jak byl tedy přeformátován Sovětský svaz, sice za pomoci partajních zrádců nomenklaturních v Sovětském svazu. Tak musí být zlikvidovány a přeformátovány Spojené státy americké, protože už nejsou potřeba a staly se pro globální prediktor velkou hrozbou, abyste to pochopili, protože mangoři ženou svět do jaderné války. Tak, koukneme se ještě na video. Jo, tady máme, tady se rozloučíme na malé sluně záchranu sluňátka a jeho maminky. Když je tedy člověk člověkem a máme to tady ve spoustě tedy jazyků, keď je člověk člověkom, když je člověk člověkem, kakdá mužčina je smužčina, i když tady by mělo být, tady to je jakože muž, no, tady by měl být člověk, when a man is man, a teď je to tady nějakým, to ani nepřečtu, to taky ne, to už vůbec ne, takže je zajímavý, kolik pomáhá, jenomže sluně se vrátí, aby bránilo maminku, protože sluně si myslí, že jí chtějí ublížit, takže ono tam zase bude do toho bahna prdela si k ní lehnout. Takže takhle se to má, dámy a pánové. Je zajímavý, že 6 lidí pomáhá a 200 čumí na kopci. Ale buďme rádi, Martine, za to, že se to nakonec povedlo, že nakonec byla zachráněna matka i tedy její mládě. Tak prdělku museli uspat, aby dal chvilku pokoj, aby nebránil mámu, aby ji mohli vyhrabat z toho bahna. A teď si zase vzpomeňte na ty hromady sloních kůlů, nosorožčích rohů a další věci, které se pak pálí, když pytláci v úvozovkách lidi se zbraněmi dokáží tato zvířata zabít jenom proto, aby uřízli tykly a zabijou celý zvíře. Uvědomte si, jak se jako lidi chováme. A to nejsou samozřejmě jenom sloní tygři, jak jsme s nima. Co se děje, že ano, tulení mláďata, podívejte se na vymaštěný Japonce a jejich zabíjení, každoroční zabíjení velryb, nevím, jestli tedy ještě běží na Animal Planet. Boj o záchranu velryb, v originále The Whale Wars, tedy velrybí války. Vidíte se. Šeprc, už jsem se dlouho nekouknul na mořské pastíře, takže se koukneme na nějaký zprávy dřív, když jsem jako byl v kutách, jsem to sledoval ještě před půlnou, to už hodně hodně let, tak takhle to se stalo, aspoň se zachránili, a vy už do toho bahna nevlezete, budete důpat jenom teda po té pevné zemi. Tak, aspoň takhle krásně jsme se mohli jednou rozloučit. Záchranou tady vidíte Petra Staněka, to je to změnit systém a povolat zločince k odpovědnosti, to je z té jeho dlouhé přednášky. No a tady máte spoustu jiných zajímavých videí, ale ta už si prohlédnete vy sami, že ano, když budete chtít a zabrousíte tedy na síť VK, tedy VK v kontaktě. Dámy a pánové, no, hodinka a čtvrt zprávy vyšly a to jsem nečet vlastně ani úplně celé ty texty. Děkuji vám za pozornost, mějte se krásně. Užijte si pak nadcházející svátky samozřejmě, velikonoční, i když o těch bychom se taky mohli pobavit, možná už mám nějaké pořady na to, na toto téma, jak to vlastně nejspíš bylo, protože to určitě není tak, jak nám říkají, že jo, že nějaký Ježíšek vstal z mrtvých a proto tady máme Velikonoce, ne. Easter německy, to je přímo z toho anglosaského vám vyplývá, že to je zasvěcenou bohyni Isis, Ištar, ano. Tak to zasvěcují ty západáci. My máme Velikonoce, máme mít tedy pomásku, tatár, nebo jak se tomu ještě jinak v nářečích řekne českých a slovenských a moravských. A my máme poprosit tu vrbu o ty proutky, poděkovat za ně a prostřednictvím těch proutků máme předat jemně, s citem a s rozumem, ne jak debil vymaštěný, abych udělal ženě nebo dívce jelita a mudřiny, tak jenom jemně jí předat tu energii té přírody. To je přímo takový to vlastně rituál, kdy ta životní energie z těch proutků, z toho stromu se předává té ženě, aby byla zase také krásně, aby rostla, aby se vyvíjela. A když tak měla potomky a zachraňovala a prodlužovala ten rod, o tom všem jsou nebo je podstata Velikonoc, ty keci o nějakým Ježíšku na křížku a takovýhle krávoviny. To je přesně to, co vám tady chtějí vnutit. To je přesně to, co se tady děje, abyste tady furt nějakým temným, převlečeným za světlý, abyste jim tady skládali furt nějaký díky, dělali za ně pochody a hoře. Ne. A máme celý prodloužený víkend před sebou, takže věnujte to prosím své rodině, svým blízkým, svým milovaným, protože to je čas, který vám už nikdo nevezme a který je na 100% věnovaný těm potřebným. Takže vyhejbejte se blbcům, ať se vám i blbci vyhýbají, tak jako každý rok, tak ale i o těchto svátcích, ať se vám, nebo celý rok, aby se vám vyhýbali, tak zrovna i teď o těch svátcích jara, života, živena, kdy nám zpátky přichází tedy na zem a další věci, ale to už je na něco jiného. Takže prosím vás, věřím, nebo chci věřit, že tady dost těch lidí rozumnej, že nebudete ženský třískat, tak aby měli jelita, protože to pak ukazuje, že to jelito jste vy, že jste ve jméno prach zprostý, který nezná zase míru a vůbec neumíte jednat tedy v intencích informace, matérie a míra porovnávání. Ono, kdyby takovejhle debil na oplátku tou pomláskou dostal taky, tak jak on tříská bez nějakého citu a bez nějaký znalosti nebo uvědomování si míry, k čemu přispívá ten alkohol a další věci, aby se z toho stalo zase zhovadilost, tak protože se na těch koledovačkách zase chlastá o stopéro, že ano, to už je zase jiné, to si zase musíte uvědomit vy. Tak dámy a pánové, dost bylo meditování a Martinova zamýšlení nad blbostmi, protože jdeme, tady se kouknem, tady mám ještě připraveno, udělám ještě jeden speciální pořad, tedy na bombardování Srbska. Vidíte, že tady mám z oficiálních stránek ministerstva obrany, takže se na to kouknem. Koukneme se na tady na protiproud, tedy čtvrtstoletí, tedy 25 let od Ladi Větvičky zločiny proti Srbům, čtvrtstoletí od humanitárního vraždění a bombardování severoatlantickou teroristickou organizací. Tady Exot, Korčok, ale já teď nevím, kde mi to asi uteklo. Já to fakt zařadím teda do té, a tady ty plky z toho na to taky zařadíme. Ale já jsem tady někde měl toho Korčoka. I když, to je stejný, já tam vyřadím i toho Havla, když o tom kvákal, že to podstata toho bombardování byla čistě humanitární, tak ještě dohledám toho Korčoka, protože tady já vám toho exota pustím, abyste věděli.
Nikoho nenapadlo, oni nenapadají, hej? Aha. Ale na to nikdy nikoho nenapadlo, já vím, každý teraz použije argument, samozřejmě Jugoslávie, hej, ale aj to nebolo tak, že sa jedného dňa zobudil niekto v Alianci, tuším, že v marci 99 to bolo vtedy, a zasiahne v bývalej Jugoslávii. To bola tiež situácia niečím vyvolaná. Áno, bez mandátu a tak ďalej, samozrejme, že...
Zapomněl říct, bez mandátu OSN nebylo Rady bezpečnosti Organizace spojených národů. Američané si s ní s Radou bezpečnosti opět vytřeli řiď. A tady máte Kristus, kristovská energie, kristovská láska, největší církevní podvod spočívá v tom, že z Krista udělali kultovní osobu, ale v Biblii je řečeno, že Kristus je titul, který dostal člověk Ježíš. Jaký cíl měla Ježíšova mise na zemi? No, vidíte to, ono mi to tady docela hraje, takže se na to když tak koukneme. No, to je tučný příspěvek a vlastně tady od Lumíra, který to myslím má tyto stránky a dává tam sacramentsky těžkou palbu informací. Tak se na to taky někdy koukneme. Asi zkusím buď dneska, anebo jestli teda, ne dneska, v sobotu bychom se na to mohli kouknout, nebo jestli zkusíme v sobotu otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pěkina. Uvidím, co by vás mohlo zajímat víc, jestli analytický pořad, nebo tady věci ohledně toho, jak nám jsou zase měněny a předkládány informace ohledně toho právě těch Velikonoc a další věcí. Takže takhle se to má, dámy a pánové. Děkuji za vaši pozornost, děkuji za přízeň, děkuji za podporu jak Svobodného i vysílače, tak tedy i Studia Kadaň a někdo tam psal, že posílá tedy dárek, tedy Cikimu a na Kavčo, tak děkuji další. Děkujeme Oděso a mějte se krásně. A samozřejmě, když to takhle dáte vědět, tak aspoň vím a nemusím to někde hledat. Nebudu to prověřovat, nevím, nebudu čumět na účet a nebudu to teď prověřovat, ale pokud je tomu tak, tak samozřejmě děkuji za sebe, za Cikyho i za Dáňu. Mějte se krásně a je to zase trošku nějaké ocenění toho, co tady pro vás dělám. Sic to samozřejmě máte s prodlevou časovou, protože nám nešel ten náš stream, teda ale jako vůbec server nešel, že jo, no, a jo, streamy taky nešly, všechno spadlo, takže to tady Pavel dával dohromady a s tím zpožděním to ukládám, takže takhle se to má, abyste to věděli a také natáčím. Takže mějte se krásně, to byly tedy zprávy k datu 27. března a zase budeme publikovat další 28. asi koukneme i na Velký pátek, anebo to propojím s tou NATO. Takže jo, NATO a strašení Ruskou federací, že chce táhnout na Poláky, na Slováky a na Čechy. Samotní představitelé na toto popírají, takže jako je důležité si to vytáhnout, aby jsme to věděli. A je důležité odmítnout tedy toho rukování za americké zájmy a likvidovat Slovany, mezi Slovany. Musíme se těm anglosasům postavit. Dámy a pánové, děkuji tedy, mějte se krásně. Dobrý den, dobrou noc, dobré cokoliv ráno. Nikdy nás budete sledovat a říkám děkuji za podporu, děkujeme za šíření, za jakoukoliv formu podpory, ať už materiální, finanční, anebo hmotnou, anebo vylepováním, nebo stahováním plakátů ze stránek Svobodného vysílače a dalších a roznášením to po schránkách. Můžete přispět jakkoliv, jedete někam na návštěvu, tak si pár těch letáků natisknout a rozstříhejte a hoďte to těm lidem, když jdete do cizího, do vedlejšího městečka někam na návštěvu, když to tam můžete do těch schránek hodit někde v ulici. Nejlíp, když tam jsou panelové domy, že ano? Máte takových 12 až 24 bytů, když to nejsou experimentáky v Chomutově, tak tam máte 12 až 24 bytových jednotek. další potenciální lidé, kterým se mohou probudit a kterým můžeme pomoct se nějak orientovat v tomhle světě informačních válek. V této hybridní válce ta probíhá pořád. Protože když mluvíte s lidmi, tak spoustu lidí si to uvědomuje, ale neví, kde hledat. Tak to je zase když tak na vás. Mějte se krásně, skládejte básně a trávte teda ten čas sváteční se svými blízkými. Mějte se krásně, dámy a pánové. Dobrou a děkujeme ještě jednou za vše.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.